วันนี้ปัญหามันพื้นๆมันเนี่ยแต่มันเบื้องต้นอ่ะปัญหามันพื้นๆขนาดปัญหาพื้นๆจนเราคิดว่าจะไม่ตอบเลยนะเพราะคิดว่ามันไม่เป็นประเด็นแต่เขาโทรศัพท์มาทวงแล้วทวงอีกอ่ะทวงมากเลยมันในเว็บไซต์อ่ะเขาฝากมาทวงใหญ่เลยจะให้ตอบให้ได้ไอ้เราก็ดูมันพื้นๆนั่นน่ะพื้นๆก็เลยตอบคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์กับปฏิบัติใหม่ทำไมกำหนดพุทโธแล้วเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นแค่นั้นน่ะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นนานก็ถามมาเราค่อยว่าอันนู้นเอาอันนี้ก่อนเอาเลยล่ะอันนี้มันเขาถามมานะที่จะบริกรรมจนกระทั่งนอนบริกรรมหายไปใช่ไหมแม้ตอนนี้ยังไม่เคยสัมผัสสมาธิจริงๆก็ตามแต่สัมผัสถึงความสว่างตอนหลับตาครับก็จะต้องทำต่อไปไม่ท้อถอยกับผมได้ฟังไฟไล่ของอาจารย์มาหลายไฟแล้วตอบคำถามกับผมได้หลายคำถามแต่ยังมีบางประเด็นที่ผมยังไม่พบคำตอบจึงอยากจะกราบเรียนถามอาจารย์ดังต่อไปนี้ครับ1เมื่อบริกรรมพุทโธไม่ว่าจะชัดหรือเร็วเพียงใดก็ยังพบว่ามีความคิดแทรกเข้ามาอยู่ดีแม้จะทำให้หยาบโดยการเป่งเสียงท่องพุทโธออกมาดังๆก็ยังมีบ้างแต่การแทรกเข้ามาจะมีความถี่น้อยกว่าช่วงที่กระผมฝึกหัดใหม่ๆและความคิดที่แทรกเข้ามามีอยู่สองแบบคือ 1. ยังไม่ทราบว่ากำลังจะคิดอะไรจิตก็กลับมาบริกรรมพุทโธเหมือนเดิม 2. คิดซ้อนกับพุทโธไปด้วยเหมือนปากก็พุทโธไปแต่ใจคิดออกมาเป็นเรื่องพยายามหลายครั้งแต่ห้ามไม่อยู่อุปมาเหมือนกับเปิดเพลงฟังไปพร้อมกับท่องพุทโธอยากถามว่ากระผมยังคงทำอย่างนี้ต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปสนใจความคิดที่แทรกเข้ามาหรือต้องตั้งใจให้มากกว่านี้เพื่อปิดกั้นความคิดให้ได้อย่างสมบูรณ์กับผมเคยลองแล้วรู้สึกเหมือนกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ปวดหัวไปหมดกระทั่งออกจากการนั่งสมาธิแล้วก็ยังมึนๆเพราะเดิมทีเป็นคนที่ปล่อยให้จิตคิดตามรู้เอาจิตจึงมีอาการต่อต้านวงเล็บแต่เมื่อมีการตรงนี้น้อยลงแล้วครับนี่ข้อที่หนึ่งเวลาพุทโธเห็นไหมเวลาท่องพุทโธเนี่ยเวลาท่องพุทโธไปแม้แต่เสียงดังๆเนี่ยท่องพุทโธเสียงดังๆมันก็ยังมีการแทรกเข้ามาโดยธรรมชาติเห็นไหมอันนี้มันมีปัญหาเพราะว่าเราไปรู้ผลก่อนไงไปรู้ผลก่อนถ้าเราพุทโธแล้วเนี่ยมันจะสงบไงนี่พอพุทโธจะเราคิดว่าพุทโธมันจะสงบเห็นไหมไม่พอพุทโธไปเนี่ยเราไปทราบผลได้ก่อนเนี่ยที่ว่าเนี่ยหมายว่าเขามาสัญญาเนี่ยเราไปทราบผลเราไปหมายผลได้ก่อนพอเราหมายพอไว้ก่อนเราท่องพุทโธไปเนี่ยความคิดมันแทรกเข้ามาเห็นไหมความคิดมันแทรกเข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไปหมายผลแต่จิตเรายังไม่เป็นตามนั้นพอเราไปหมายผลจิตนั้นเราปรารถนาใช่ไหมว่าพุทโธแล้วมันจะได้ผลว่างอย่างนั้นปล่อยวางอย่างนั้นสมความปรารถนาอย่างนั้นตอนนี้มันยังไม่ถึงผลยังแค่ทำงานเนี่ยเราทำงานเนี่ยแต่งานเรายังไม่เสร็จเนี่ยเราคิดว่าเราเริ่มยังไม่ทำงานเราคิดว่างานเราเสร็จแล้วถ้างานเราเสร็จแล้วรูปร่างจะออกมาเป็นอย่างนั้นนี่พอเราทำงานอยู่งานยังไม่เสร็จงานยังไม่เสร็จพุทโธส่วนที่มันแทรกเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเพราะขั้นงานยังไม่เสร็จคือความคิดเรามันยังไม่ปล่อยวางโดยธรรมชาติของมันนั้นวิธีแก้ของมันก็พุทโธไปอย่างนั้นอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นมาเราไม่ต้องไปรับรู้มันแล้วนี่เนี่ยเพราะความไม่รับรู้มันนี่พูดยังง่ายนะแต่เวลาทำมันยากตรงไหนเวลาทำมันที่มันยากเห็นไหมอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อก่อนว่าลมมันเกิดขึ้นมาอย่างไงเราก็ไม่รู้ไม่เห็นอ่ะแต่เรามาทำมาพุทโธพอจิตสงบบ้างอาการที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเรารู้แต่เดิมเนี่ยด้วยความปกติเนี่ยมันก็เป็นสามัญสำนึกเนี่ยมันก็มีความคิดบ้างมันมีอะไรบ้างเราก็รู้อยู่แต่มันไม่ได้สนใจมันก็ปล่อยไปตามเวลาแต่พอเราพุทโธบ้างจิตมันดีขึ้นใช่ไหมเพราะจิตมันดีขึ้นมันก็ยิ่งชัดขึ้นไม่ได้ขึ้นมันก็มีพุทโธเนี่ยความคิดมันแทรกเข้ามาเห็นไหมความคิดมันแทรกเข้ามาบ้างอะไรมาคิดซ้อนบ้างความคิดซ้อนมันก็เหมือนกับเราซักผ้าน่ะเราเอาผ้าสกปรกมาซักกับผ้ายังไม่สะอาดมันก็ยังสกปรกอยู่บ้างใช่ไหมเราซักผ้าระหว่างซักผ้าเนี่ยมันคิดซ้อนไงมันยังไม่สะอาดคือมันโสโครกอยู่นี่ก็มันที่ความคิดมันเป็นธรรมชาติที่จิตมันเคยคิดอยู่เราพุทโธอยู่มันก็คิดซ้อนขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันน่ะแต่นี่เราไปคาดคิดว่าถ้าพุทโธปั๊บนะเหมือนผ้าสกปรกเลยชุบน้ำขึ้นมาสะอาดผ้าสกปรกชุบน้ำมาสะอาดแล้วเราไปหวังกันอย่างนั้นน่ะ แล้วมันก็มันสะอาดมากทุบน้ำขึ้นมามันก็จะสกปรกอยู่อย่างนั้นอ่ะนี่พอเราพุทโธพุทโธอยู่มันก็มีความคิดแทรกอยู่อย่างนั้นอ่ะถ้ามีความคิดแทรกอยู่นั้นเราวิตกกังวลทำไมอันนี้คือความสกปรกของมันใช่ไหมเราพุทโธเพื่อความสงบใช่ไหมเราจะพุทโธเพื่อความสงบเราไม่ได้พุทโธเพื่อให้มันมีความคิดเนี่ยแต่ในความคิดมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นถ้ามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเราก็พุทโธเราไปเรื่อยๆพอพุทโธไปเรื่อยพอมันสงบขึ้นจริงๆอ่ะอ๋อว่ามันสงบมันสงบเป็นอย่างนี้แล้วไม่สงบอย่างนั้นไม่สงบอันนี้ที่มันทำเนี่ยมันทำยากเห็นไหมเพราะว่าเราพุทโธพุทโธเนี่ยมันทำได้ยากพอทำได้ยากขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอยู่อันเดียวที่น่าเป็นห่วงอ่ะคือจะท้อใจก่อนไงพวกเราจะท้อใจพวกเราจะแบบว่าไม่มีความอดทนเราคือเป็นคนที่ว่าไม่เข้มแข็งว่างั้นเถอะถ้าคนไม่เข้มแข็งเวลาทำไปเนี่ยเวลาได้ผลขึ้นมาเหมือนเด็กๆเลยอ่ะเอาไอติมมาล่อเนี่ยชอบแต่อย่างอื่นไม่เอานี่เหมือนกันเอาแต่สิ่งง่ายๆไงเอาแต่สิ่งง่ายๆเอาสิ่งที่เป็นไปได้ฉะนั้นจะต้องถ้ามันยังพุทโธซ้อนอยู่มันจะสิ่งใดอยู่พุทโธให้ชัดๆไว้อยากถามว่าแล้วกับผมต้องทำยังไงต่อไปเนี่ยตั้งไว้เนี่ยตั้งสติไว้แล้วพุทโธไปเรื่อยเพราะสิ่งเนี้ยมันได้ผลละถ้ามันไม่ผลอ่ะเราจะพูดบ่อยเพราะตัวเราเองอ่ะเราพุทโธมาก่อน2ปีสุดท้ายแล้วเราใช้มาใช้ปัญญาอบรมสมาธิแล้วเราพิจารณาจิตไปตลอดในการพิจารณาจิตของเราเห็นไหมพิจารณาจิตไปตลอดอันนี้ก็เหมือนกันให้ทำถ้าพุทโธมันได้ผลพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยเพราะการว่าพุทโธเนี่ยให้จิตมาสงบเข้ามาเนี่ยพุทโธมันปลอดภัยคำว่าพุทโธมันปลอดภัยเพราะอะไรมันปลอดภัยเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีพุทโธนี่เกาะไว้มันไม่เสียอันนี้ถ้าไม่เสียมันจะได้ผลได้ยากไหมล่ะยากแต่มันไม่เสียแต่ถ้าเราปล่อยที่เราเกาะไว้ทำงานเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยเราทำงานตามสบายของเราเหมือนวัวเหมือนควายวัวควายเนี่ยให้มันเดินเล่นเพ่นพ่านของมันน่ะมันไปกินหญ้ากินผลเป็นผักผลเป็นสักสนครัวเขาเสียตังค์นะแต่ถ้าวัวผูกไว้น่ะคนเลี้ยงวัวเนี่ยเขารู้เราอยู่ทุดงมาเราเห็นมาเยอะถ้าไปเลี้ยงวัวแล้วขี้เกียจนะวัวเนี่ยถึงเวลาแล้วต้องให้กินน้ำมาละครั้งถ้าไม่มากินน้ำนะผูกเชือกไว้น่ะเชือกจะรัดคอวัวตายไอ้คนที่เอาวัวผูกไว้น่ะบางทีเชือกนั่นมารัดคอเพราะวัวมันจะเดินของมันมันจะงุ่นง่านของมันแล้วไอ้วุ้งงานไอ้เชือกเนี่ยมันจะพันตัวมันเองแล้วมันตายคนเลี้ยงวัวเนี่ยวัวตายเพราะที่เขาผูกไว้เนี่ยเยอะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ว่าเนี่ยเราพุทโธเนี่ยเรามีเกาะไว้ใช่ไหมเรามีเกาะไว้เราจิตเรามีสิ่งก่อนมันปลอดภัยไงมันปลอดภัยแล้วนี่ถ้ามันได้ยากไหมได้ยากไหมมันได้ยากแต่ถ้ามันได้อยากทำถึงที่สุดแล้วถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันเพราะว่าคำว่าสมาธินะสมาธิ40กรรมฐาน40ห้องวิธีการทำความสงบถึง40วิธีการที่พุทธเจ้าสอนไว้แล้วเนี่ยว่าอะไรก็ได้คำว่าอะไรก็ได้ให้มันจิตมันสงบไงแต่ถ้าเวลามันชักออกปัญญานั่นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยสมาธิอบรมปัญญาอบรมสมาธิถ้ามีปัญญาตอนนั้นถ้ามีปัญญาขึ้นมาเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นมานั่นอีกขั้นตอนหนึ่งเวลาหลวงตาท่านพูดบ่อยถ้าสมาธิเนี่ยน้ำเต็มแก้วคือจิตมันมีรากมีฐานของมันถ้าน้ำเต็มแก้วแต่ใช้ชั้นของปัญญาไม่ใช่น้ำเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วเนี่ยแก้วเนี่ยมันบังคับน้ำไว้อยู่ในแก้วนั้นแต่เวลาของปัญญาเนี่ยมันไม่มีแก้วบังคับนะขั้นของปัญญาเนี่ยไม่มีขอบเขตมันจะไปของมันเต็มที่เลยมันเพราะปัญญาของเราเนี่ยมันไปได้เต็มที่เห็นไหมพอไปเต็มที่เวลาขั้นของปัญญานั้นไปอีกเรื่องนึงแต่ถ้าขั้นของสมาธิเนี่ยวิธีการเนี่ยเขามาอะไรก็ได้เนี่ยเพื่อจิตสงบเนี่ย40วิธีการเนี่ยพุทโธหรือว่าเนี่ยมรณานุสติเห็นไหมปัญญาสมาธิเนี่ยก็ศีลต่างๆเนี่ยเพื่อให้จิตมันสงบให้จิตสงบแต่นี่ความว่าปลอดภัยเราจะไม่เสียหายมีคำบริกรรมพุทโธไว้เนี่ยถ้ามันไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคำว่าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยปัญญาสมาธิเนี่ยใช้ปัญญาไล่ความคิดไปปัญญาก็มันคิดอยู่แล้วอะไรคือปัญญาอีกล่ะสติเนี่ยตามความคิดนั้นไปเนี่ยความคิดมันเกิดดับเนี่ยนั่นคือปัญญาอบรมสมาธินี่อยากถามว่ากระผมต้องทำอย่างนี้ต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปสนใจความคิดที่แทรกเข้ามาหรือต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ไม่ต้องไปสนใจความคิดเข้ามาไม่ต้องสนใจเลยเพราะเราไม่สนใจไม่สนใจความคิดนั้นเรากำหนดพุทโธเนี่ยเราเอาความเอาจิตของเราเนี่ยไปสนใจพุทโธถ้าไปสนใจพุทโธเห็นไหมเหมือนมือที่ว่ามือเนี่ยหยิบได้ของชิ้นเดียวน่ะถ้าจิตมันไปพุทโธทั้งหมดนะความคิดไม่มีหรอกเนี่ยจิตนี่หนึ่งเดียวคิดได้อย่างเดียวมือจิตของชิ้นเดียวทำไมพุทโธมันซ้อนเข้ามาล่ะมันซ้อนเข้ามาเนี่ยมันซ้อนเข้ามาเพราะว่ามันเร็วไงความคิดของจิตเนี่ยมันเร็วมากพุทโธเนี่ยเราพุทโธไม่ทันมันแล้วมันซ้อนเข้ามาไม่ต้องไปสนใจมันพอไม่สนใจมันน่ะดูสิมือเราเนี่ยถ้าหยิบจริงๆชัดเจนขึ้นมาหยิบพุทโธชัดเจนขึ้นน่ะความคิดมันหายไปโดยธรรมชาติเลยโดยความจริงเลยแต่นี่มันละลังไงเวลาพุทโธเนี่ยพุทโธเราต้องนึกขึ้นมาเพราะเป็นวิตกวิจารใช่ไหมแต่ความคิดมันนึกมันโผล่มาเองเอ๊ะนี่อะไรไอ้นึกเกือบตายอ่ะไม่เพราะเรานึกขึ้นมาเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าเรานึกพุทโธมันก็ไม่สนใจกิเลสมันไล่นักแต่เวลาความคิดแรกมันเนี่ยมันอยากรู้อันนั้นน่ะเพราะอยากรู้เนี่ยคิดซ้อนไงแล้วพอคิดซ้อนขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นกำปั้นทุบดินนะเพราะรู้ไหมเพราะมันไม่ใช่ชำระกิเลสเพราะมันต้องการให้จิตสงบ ฉะนั้นเราไม่ได้ฆ่ากิเลสเลยกิเลสเนี่ยมันสบายมันสบายมันคือมันไม่มีอะไรไม่มีอาวุธอะไรไปฆ่ามันแต่การพุทโธเนี่ยเพียงแต่ว่าเราแบบว่าเลิกแล้วต่อกันนะคือว่าเองนี่อยู่ของเองข้าอยู่ของข้าให้จิตข้าสงบนะไอ้กิเลสมันเลยชนะใจเห็นไหมมันถึงกวนตลอดไงแต่เพราะจะเป็นขั้นของปัญญานะมันมีดอ่ะมันทำมาวุฒิอ่ะปัญญาเนี่ยจะไปฆ่ามันอ่ะมันหลบอ่ะถ้ามีปัญญาออกนะกิเลสมันจะหลบมันจะซ่อนตัวแต่ถ้าเป็นบริกรรมพุทโธสัมมาทานเนี่ยมันชนะใจเพียงแต่ว่าเราเหมือนก็ว่าที่ว่าหินทับหญ้าหินทับหญ้าเนี่ยคือเราแยกกันนะเองอยู่ส่วนเองข้าอยู่ส่วนข้าแล้วข้าสงบได้เพราะสมาธิมันไม่ได้การฆ่ากิเลสมันเป็นไปทำให้จิตให้มันสงบทำความสะอาดของใจเท่านั้นเองฉะนั้นเพราะถ้าเนี่ยเวลาปฏิบัติใหม่มันงงตรงนี้ไงงงว่าถ้าพุทโธจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยแล้วปัญญามันจะไม่มีว่าก็อยากจะใช้ปัญญาแล้วพอเราปัญญาออกไปก็คิดว่าปัญญาหลวงปู่เจี๊ยบเห็นไหมเราพูดอ้างหลวงปู่เจี๊ยบบ่อยหลวงปู่เจี๊ยบบอกว่าเราคิดตามพ่อกระดูกเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยถ้าจิตมันอยู่ในโครงสร้างของเราเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิเพราะจิตมันไม่แลบออกไม่แลบออกสัมมาทิฏฐินะเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่เราจิตมันวิ่งตามโครงสร้างของกระดูกเนี่ยเราคิดว่านี่คือวิปัสสนาเราไม่ใช่แต่พอไปสัมมาทิฏฐิพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยจิตนี่ก็วิ่งอยู่ในโครงสร้างเดิมนี่แหละแต่จิตเห็นกระดูกเห็นโครงสร้างตามแต่เป็นความเป็นจริงแต่ขณะที่เราพยายามบังคับมันอยู่ในโครงสร้างเนี่ยเราพยายามจิตมันอยู่ที่ข้อกระดูกนิ้วกระดูกข้อมือกระดูกข้อศอกเห็นไหมเราบังคับให้มันแลบให้มันออกเห็นไหมเนี่ยสัมมาทิฏฐินี่คือมันพุทโธเนี่ยถ้ามันเป็นเนี่ยมันสงบแล้วเห็นไหมพอจิตมันสงบแล้วเราออกขั้นของปัญญามันเป็นคนละเรื่องไม่ต้องไปห่วงเราจะอ้างหลวงตาประจำอ่ะหลวงตาจะบอกว่าเวลาทำสมาธิไม่ต้องไปห่วงปัญญาถ้าเราจะทำความสงบใจไม่ต้องไปห่วงของปัญญาไอ้นี่มันละล้าละลังอ่ะเนี่ยมันละลังเห็นไหมถึงว่าไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นใช่ไหมใช่ทำหน้าที่สิ่งใดทำให้มันชัดเจนไปทีละอย่างกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยถ้วยจานไปล้างเองไม่ได้หรอกกินข้าวเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นไปแล้วเก็บสำรับนั้นไปล้างถ้วยล้างจานมันก็จบนี่เหมือนกันเวลากินข้าวเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วใครจะล้างเนี่ยกินเสร็จแล้วใครจะล้างนี่เวลาทำสมาธิเวลาทำสงบก็เป็นห่วงนู่นห่วงนี่ไงทำหน้าที่ของตัวเองให้ชัดเจนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นชัดเจนตามหน้าที่นั้น2ในเมื่อในการบริกรรมพุทโธระหว่างวันก็ผมพบว่าบางครั้งจิตจะเผลอนานกว่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องเป็นราวกล่าวคือพุทโธหายไปเลยแล้วมีความคิดโผล่ขึ้นมาแทนวงเล็บในลักษณะในไม่ใช่ลักษณะความคิดซ้อนพุทโธแต่พุทโธหายไปเลยมีแต่ความคิดตรงนี้กระผมลองแก้ด้วยการบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆพบว่าเผลอแบบหลุดไปเลยน้อยลงวิธีนี้ใช่ได้หรือไม่ครับเนี่ยพุทโธอย่างเดียวย้อนกลับไปที่ข้อแรกไม่ต้องสนใจจริงใจเลยพุทโธอย่างเดียวแต่นี่เพียงแต่อันนี้มันมีประเด็นไงเนี่ยมันมีประเด็นว่าเวลาพุทโธหายไปเลยแล้วมีความคิดโผล่ขึ้นมาแทนวงเล็บในลักษณะความคิดซ้อนพุทโธแต่พุทโธหายไปเลยมีแต่ความคิดเห็นไหมเวลามีความคิดขึ้นมาแทนเนี่ยคือว่าเวลาเรากำหนดพุทโธเนี่ยนะพุทโธเนี่ยเป็นพุทธานุสติเราวิตกขึ้นมานึกพุทโธถึงมีใช่ไหมถ้าเราไม่นึกพุทโธก็ไม่มีใช่ไหมดังนั้นเวลาในลักษณะความคิดซ้อนพุทโธแต่พุทโธหายไปเลยมีแต่ความคิดเห็นไหมคือความคิดเนี่ยมันไม่ได้นึกพุทโธไงพลังงานตัวนี้มันไม่เกาะเกี่ยวอะไรเลยมันเป็นพลังงานธรรมดาไงเป็นพลังงานธรรมชาติของมันนี่พอมันนึกพุทโธก็ความคิดเฉยๆไงไม่มีพุทโธเลยเนี่ยอาการที่เขาเป็นน่ะเขาเป็นจริงๆอย่างนี้แสดงว่าพุทโธหายนี่ไม่ใช่พุทโธหายแบบเข้าสมาธินะพุทโธหายเพราะว่าของหายอ่ะถืออยู่ในมือแล้วตกหายแต่ตัวเองไม่ได้อะไรมันก็เลยแต่มือไงมือถือพุทโธอยู่และพุทโธหลุดหายไปก็เลยแต่มือเฉยๆความคิดคนมีอยู่ธรรมชาติของมันมีอยู่แต่คำบริกรรมเนี่ยมันเป็นที่ให้จิตมันเกาะเกี่ยวไว้และเวลาพุทโธหายไปมันเหลือแต่สิ่งที่พลังงานที่ไม่ได้เกาะเกี่ยวสิ่งใดมันก็เลยเป็นความคิดเฉยๆเห็นไหมเห็นโทษมันหรือยังเนี่ยเห็นโทษของคำไม่บริกรรมไหมพอเห็นโทษของบริกรรมเนี่ยพอมันอยู่เฉยๆเนี่ยความคิดมีแต่ความคิดพุทโธหายไปเลยมีแต่ความคิดเนี่ยพุทโธมีแต่ความคิดแล้วความคิดนั่นคืออะไรล่ะความคิดนั่นคือพลังงานความคิดนะเพราะความคิดพุทโธมันจะมีขึ้นมานี่พอพุทโธมันหายไปน่ะความคิดน่ะมันไปคิดอย่างอื่นพลังงานอันนั้นมีอยู่พุทโธไปเรื่อยๆเนี่ย เนี่ยการภาวนาเนี่ยถ้าพูดถึงใครทำอะไรแล้วเนี่ยประสบการณ์เนี่ยมันจะบอกเลยพูดมาเนี่ยมันพูดถึงพุทธิภาพของจิตของใจที่มันประสบสิ่งใดมานี่หลักการภาวนาต้องมีอย่างนี้คือเราไปรู้ไปสัมผัสไปทำมาอย่างเช่นเรากินอาหารเนี่ยน้ำพริกนี่เผ็ดไปน้ำพริกนี่เค็มไปเปรี้ยวๆไปเนี่ยเพราะลิ้นเราสัมผัสนี่แหละใจมันสัมผัสความรู้สึกสัมผัสที่มันเป็นจริงเห็นไหมกลับมาที่พุทโธเหมือนเดิมหลวงตาถึงบอกว่าพุทโธสะเทือนสามโลกธาตุพุทโธคำเดียวสะเทือนสามโลกธาตุเพราะมันสะเทือนหัวใจแล้วหัวใจมันเป็นอย่างนั้นกลับมาที่พุทโธอย่างเดียวมันเยอะสามกับผมได้ศึกษาธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านเน้นการเดินจงกรมเพื่อสร้างสติท่านกล่าวว่าสำหรับมือใหม่การนั่งนิ่งๆอาจทำให้เกิดโมหะสมาธิแล้วท่านยังย้ำว่าสติที่ได้จากการเดินจงกรมหรือเคลื่อนไหวเป็นสติที่มั่นคงแต่ท่านให้กำหนดรู้อยู่ที่สัมผัสเท้ากระทบไม่ได้บอกให้บริกรรมพุทโธกำกับไปด้วยหากจิตคิดเมื่อใดให้กลับมาที่สัมผัสเท้ากระทบทันทีโดยไม่ต้องสนใจความคิดนั้นณจุดนี้ผมเข้าใจว่าโมหะสมาธิเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติบริกรรมพุทโธแล้วไปจงใจให้พุทโธหายพุทโธหายไปเองเมื่อหรือพอสงบนิดหน่อยก็ปล่อยพุทโธแล้วเข้าไปเกาะกับความสงบนั้นทั้งที่จริงๆแล้วจิตยังนึกพุทโธได้อยู่ตรงนี้คือโมหะสมาธิใช่หรือเปล่าครับคำตอบอันเนี้ยมันจะไปตอบไอ้พุทโธหายข้างบนนั่นน่ะเวลาพุทโธหายข้างบนก็เป็นอันนี้แหละแต่เวลาเราเป็นเองเนี่ยมันนึกไม่ออกมันรู้ไม่ได้แต่เวลาไปอ่านธรรมะคนอื่นมารู้ได้นะเห็นไหมถ้าพุทโธแล้วก็ไปเกาะกับความสงบที่เป็นจริงโดยพุทโธให้อยู่ตรงนี้คือโมหะสมาธิใช่หรือเปล่าครับแต่การเดินจงกรมนั้นเป็นของหยาบยากที่จะเคิมซึ่งตรงนี้ผมพบว่าการเป่งเสียงท่องพุทโธออกมาหรือการเน้นพุทโธชัดๆเร็วๆก็เป็นการป้องกันการเกิดโมหะสมาธิด้วยเหมือนกันไม่ทราบว่ากระผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้เข้าใจถูกเวลาเข้าใจถูกเนี่ยเวลาเข้าใจเนี่ยออกมาเนี่ยมันใช้ธรรมะใช้ปัญญาเนี่ยตรรกะการคำนวณการคิดการหาเหตุหาผลเนี่ยมันเข้าใจได้แต่เวลาตัวเองเข้าไปประสบเนี่ยงงเวลาพุทโธประโยชน์เวลามาคิดเนี่ยถูกหมดนะแต่เวลานั่งสมาธิเวลาอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยไม่ทันนี่ไงเอาไม่ทันเพราะอะไรเพราะเราไม่ทันไม่เป็นปัจจุบันธรรมนะเนี่ยอย่างเนี้ยถูกคำพูดเป็นโมหะสมาธิไหมเพราะพุทโธหายไปเนี่ยมันก็ว่างมันก็เป็นเนี่ยมันเป็นโมหะสมาธิแล้วสิ่งที่เท้ากระทบเห็นไหมให้กำหนดรู้เนี่ยเพื่อแก้โมหะสมาธิผู้หัดใหม่ต้องให้ชัดเจนนี่ก็เหมือนกันพุทโธต้องชัดเจนแล้วพุทโธมันจะเป็นของมันไปเองคำว่าพุทโธเนี่ยพุทโธเนี่ยเป็นพุทธานุสติอันนี้มันเป็นคำตอบคำตอบในตัวมันแล้วสี่บางครั้งการบริกรรมพุทโธโดยการนึกในใจผมพบว่าปากหรือลิ้นของกระผมนั้นมีอาการสั่นไหวตามจังหวะการบริกรรมไม่ทราบว่าตรงนี้เราปล่อยไปอย่างนี้ได้หรือไม่ครับกลับมาที่พุทโธอย่างเดียวอันนี้มันเพียงแต่ลิ้นสั่นไหวนะเวลานั่งพุทโธไปเนี่ยพอจิตมันจะลงมาที่มันเอียงมันวูบมันต่างๆเนี่ยพอวูบปั๊บเราก็จะพอวูบปั๊บจิตมันจะแวบเนี่ยมันขาดช่วงละพอแวบขึ้นมาก็ต้องตั้งต้นใหม่นั่นต้องทำอย่างเงี้ยแล้วตั้งสติดีๆอย่าให้มันเป็นบ่อยนะถ้าอาการเอียงเอียงอาการต่างๆเนี่ยเราพยายามตั้งพุทโธไว้หรือพยายามรักษาไว้แต่เวลามันวูบเนี่ยเห็นไหมอาการวูบเนี่ยมันลึกกว่าที่จะการเอียงเพราะอันนั้นลึกกว่าเนี่ยจิตเนี่ยมันปล่อยอารมณ์ที่ความรับรู้ที่หยาบเนี่ยมันไปรับรู้อาการวูบนั้นอาการวูบนั้นจะติดอยู่ที่จิตแล้วมันถึงเวลามันจะวูบอยู่อย่างนั้นน่ะเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคเข้าไปเรื่อยๆในการเป็นสมาธิเนี่ยอาการเอียงเอียงอาการวูบอาการมันตกจากที่สูงอาการต่างๆเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเหมือนกับรสชาติอาหารอีกอะรสชาติอาหารถ้าอาหารไม่กลมกล่อมรสชาติที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยไม่ใช่ไม่เราไม่พอใจสักอย่างนึงเลยแต่ถ้าเราปรุงอาหารจนกลมกล่อมที่เราพอใจแล้วเนี่ยรสชาตินั้นที่ถูกใจเราจิตมันเข้าสมาธิเนี่ยมันจะมีรสชาติที่มันไม่กลมกล่อมเห็นไหมอาการรูปอาการเอียงเนี่ยเป็นรสชาติที่เราไม่พอใจทั้งนั้นเลยและมันก็มีรสชาติอะไรที่เราจะพอใจเลยแล้วกิเลสมันก็จะรสชาติอย่างเงี้ยมันหลอกให้จิตเนี่ยติดอย่างเงี้ยไปตลอดเนี่ยอาการที่ฝ่าเราจะปรุงอาหารของเราจนรสชาติที่ถูกใจเราเนี่ยมันพอใจแล้วมันเป็นตามจริงฉะนั้นมันปรุงยากเพราะมันปรุงแล้วมันไม่พอใจสักทีนึงอ่ะจิตมันไม่พอใจสักทีนึงฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดพุทโธอาการนี้อย่าไปติดมัน รถที่ไม่พอใจเราก็ไม่จำรถนั้นมาตลอดไปเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ทิ้งตลอดอยู่กับพุทโธตลอดอย่างเดียวไปเลยอาการที่ลิ้นมันสั่นต่างๆเหมือนกันบางคนไม่นั่งไม่พุทโธนะก็ยังเฉยๆนะพอพุทโธพุทโธน้ำลายเต็มปากก็อึ๊กพุทโธพุทโธอึ๊กแล้วพอเลิกพุทโธมันก็หายมันหลอก108นะกิเลสนี้ร้ายนัก5เนื่องจากชีวิตของคนเราไม่เที่ยงถ้าหากว่ากระผมยังไม่สามารถปฏิบัติได้แม้แต่ชั้นของกัลยาณปุถุชนยังบริกรรมจนจิตรวมไม่ได้แล้วต้องตายเสียก่อนจะมีอุบายหรือวิธีใดที่จะให้เกิดใหม่ชาติหน้าได้เป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ถูกหลอกจากบุคคลแอบอ้างและยังคงมีศรัทธาในการปฏิบัติครับเพราะกลัวการเกิดใหม่โดยลืมทุกสิ่งแล้วใช้อำนาจบุญที่ได้ทำชาตินี้ไปกระทำความชั่วพาตัวเองตกต่ำในชาติถัดไปครับอันนี้ก็น่าเห็นใจทุกคนเนี่ยเวลาคิดดีเนี่ยคิดอย่างเงี้ยเวลาคิดดีเห็นไหมแล้วเราปฏิบัติในชาติเนี่ยถ้าพูดถึงเราการปฏิบัติเนี่ยนะการภาวนาของเราเนี่ยศีลสมาธิปัญญาจะเกิดจากการภาวนาพุทโธพุทโธนี่นะพุทโธพุทโธเนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยมั่นคงแล้วจิตเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญญามีชาวปัญญาของเขาเนี่ยเวรกรรมเห็นไหมเนี่ยจุลบันโถกเห็นไหมที่ว่าไม่มีปัญญาที่มหาบันโถกพี่ชายให้ท่องเนี่ยเนี่ยในชาตินึงอ่ะบวชเคยบวชเป็นพระแล้วพระองค์หนึ่งท่องปฏิโมกข์ตัวท่านเองอ่ะชำนาญมากพอเห็นพระท่องกุกกักกักเนี่ยไปเหมือนกับเห็นมันก็ทนไม่ได้มันก็ไปหัวเราะอ่ะไอ้พระองค์นั้นก็เลยอายก็เลยไม่ทำความดีอีกเลยกรรมอันนั้นนะมันอีกชาติหนึ่งนะทำให้สมองทึบมากเลยทั้งๆนี่ก็มีบุญมากนะเนี่ยพูดถึงเวรกรรมไงเนี่ยถ้าเราศึกษาพระไตรปิฎกทุกคนจะกลัวว่าถ้าเราชาติต่อไปเนี่ยทำบุญชาติเนี่ยมีอำนาจสังเกตได้ไหมคนมาจากพรหมมาจากสวรรค์พวกเนี่ยจะมีอำนาจในตัวเขาเองแต่อำนาจนี่เป็นสากลนะคือว่าอำนาจเนี่ยสังเกตได้ไหมถ้าคนใช้อำนาจในทางที่ดีเขาจะทำให้ประเทศชาติมีความร่มเย็นเป็นสุขแต่บางคนใช้อำนาจนี่ไปทางอิทธิพลไปทางการทำร้ายสังเกตได้คนที่มีอิทธิพลแล้วทำร้ายประเทศชาติพวกนี้มีชาวปัญญาทั้งนั้นอ่ะเนี่ยเขาพูดเนี่ยถูกแสดงว่าเนี่ยเห็นไหมกลัวการเกิดใหม่โดยลืมทุกสิ่งแล้วใช้อำนาจบุญที่ทำในชาตินี้ไปกระทำความชั่วอำนาจบุญกุศลอำนาจของเนี่ยมันเป็นอำนาจสากลคือมันทำอะไรก็ได้ไงเหมือนเงินเนี่ยทำดีก็ได้ทำชั่วเงินเนี่ยซื้อสิ่งเป็นประโยชน์ก็ได้ไปจ้างคนทำลายคนอื่นก็ได้ตัวเงินเฉยๆเนี่ยมันใช้ได้ทุกอย่างบุญกุศลที่เป็นอำนาจเนี่ยเราจะมีปัญญามีสติควบคุมมันอ่ะมันจะใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆฉะนั้นถ้าเป็นห่วงก็ทำดีไว้นี่แหละภาวนานี่แหละการนั่งภาวนากันทำให้เรามีชาวปัญญาชาวปัญญาในทำกันสิ่งที่ดีๆนี่พูดถึงถ้ายังภาวนาเห็นไหมเราอยู่กับพระมานะพระหลายองค์ที่ภาวนาแล้วมันไม่ก้าวหน้าเนี่ยก็บอกว่าเขาก็อยากจะภาวนาเนี่ยไปเรื่อยๆเพื่อจะให้พบชาติสั้นเข้ามาอย่างน้อยอ่ะไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นธรรมชาติอย่างเช่นพลังน้ำมันหรือพลังงานต่างๆเนี่ยไม่ประโยชน์มากเลยแล้วก็ไปใช้อะไรอ่ะจิตเราก็เหมือนกันถ้าทำบุญกุศลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งพลังงานที่ดีเนี่ยมันเป็นพลังงานที่พาในทางที่ดีแล้วในนั้นเป็นน้ำมันไปใช้อะไรต่อไปถ้าน้ำมันไปใช้อย่างอื่นต่อไปอันนี้มันต้องอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาอดีตอนาคตถึงแก้กิเลสไม่ได้เวลาคิดดีอ่ะมันเป็นห่วงอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเราสุขโตเห็นไหมครูบาอาจารย์สอนว่าถ้าในปัจจุบันดีพรุ่งนี้ก็ต้องดีถ้าในปัจจุบันดีเนี่ยเราทำได้ดีฝึกความสามารถของเราก็ทำอยู่ในบุญกุศลแล้วพยายามทำบุญกุศลมันเป็นของเรานะเราทำมาบุญกุศลเนี่ยเราต้องเสียสละโตอยู่บ้านนะเข้าห้องพระปิดนั่นแหละบุญกุศลพุทโธพุทโธกำหนดพุทโธนั่นแหละทำทานร้อยหนบันผลไม่เท่าถือศีลสมบูรณ์หนึ่งถือศีลร้อยหนบันผลไม่เท่าทำสมาธิหนึ่งมีสมาธิร้อยหนบันผลไม่เกิดปัญญาหนึ่งแล้วมันเกิดจากอะไรเนี่ยเนี่ยทำอย่างเนี้ยทำประเสริฐที่สุดไม่ว่าทำบุญต้องทำบุญทำกิริยาบุญกิริยาวัตถุมานั่งสมาธิเนี่ยเสียสละกิริยาท่าทางที่สุขสบายมานั่งสมาธินี่ก็บุญแล้วบุญนี้เกิดขึ้นมาจากเราฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้ามันจะห่วงนักก็เนี่ยมาตั้งสติแล้วสุขโตในปัจจุบันนี้ถ้าปัจจุบันสุขโตข้างหน้ามันจะสุขโตตลอดไป6งานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากจะบริกรรมพุทโธไปด้วยดีหรือเปล่าครับหรือว่าทำงานใดๆก็ควรจดจ่อกับการทำงานนั้นๆไปเลยครับ คยอ่านเจอหลวงพ่อพุทธเอ่ยชื่อเข้าไปแล้วตอนเป็นเนนท่านเดินจงกรมไปอ่านหนังสือไปแล้วถูกพระผู้ใหญ่ท่านตักเตือนว่าทำสองอย่างพร้อมกันมันไม่ได้ฟาร์มนะครับอันไหนถูกต้องอันเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยพุทโธไปแล้วอ่านหนังสือไปเนี้ยเนี้ยเนี้ยทำอย่างสองฝ่ายแต่ถ้าเราบริกรรมพุทโธนะเนี้ยเราก็ทำงานอย่างเดียวแต่ถ้าอย่างที่ว่าเช่นในเมื่อทำงานใดๆก็ควรจดจ่อกับงานนั้นนี่ก็ถูกต้องทั้งงานที่มันต้องใช้สติเนี่ยอยู่กับงานนั้นเลยอันเนี้ยน่ะมันจะย้อนกลับไปที่ว่าพุทโธคิดซ้อนน่ะถ้าพุทโธคิดซ้อนเห็นมั้ยทำไมมันคิดซ้อนได้ล่ะนี่ถ้างานหยาบๆเนี่ยเห็นมั้ยมันอยู่กับงานก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้ถ้างานหยาบๆด้วยความชำนาญของมันเราอยู่พุทโธก็ได้แต่อยู่กับงานอยู่กับงานการเดินสมาธิเราก็อยู่ตั้งสติอยู่เห็นมั้ยเวลาเดินสมาธิเนี่ยเราก็กําหนดจิตของเราอยู่จิตห้ามก็เดินไปตามธรรมชาติของมันนี่กรรมการเวลาทำงานเนี่ยมันก็ทำงานไปของมันแล้วเรากำหนดเราอยู่กับงานแต่เวลามันว่างอยู่เรากลับมาพุทโธก็เป็นวัวผูกนั่นแหละนะฉะนั้นถ้าทำงานอย่างนี้ถือว่าทำงานอย่างเดียวมันไม่ได้ทำสองอย่างแต่ที่ว่าหลวงพ่อพูดน่ะท่านเดินจงกรมด้วยแล้วท่านอ่านหนังสือไปด้วยเห็นไหมเนี่ยทำสองอย่างแต่ท่านก็อาจทำอย่างเดียวก็ได้นี่พระผู้ใหญ่ก็เตือนไปทำเป็นธรรมดาของว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องสอนเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้ไม่ถือกับเสียหายทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจนทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจนเจ็ดไม่ทราบว่าพระอาจารย์มีคำแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมหรือเปล่าครับกับผมจะน้อมไปปฏิบัติสุดความสามารถที่จะทำได้ครับหากมีโอกาสจะมาหาอาจารย์พอคำแนะนำก็เนี่ยคำแนะนำก็คือให้ตั้งใจของเราทำเพราะเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระลูกศิษย์นะอย่างสาวกสาวกะที่เวลามีผลไปกราบท่านน่ะท่านถามว่าใครนี่ทรมานมาคนที่ทรมานเห็นไหมเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังปรารถนาอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเราปฏิบัติของเราเนี่ยเพื่อผลประโยชน์กับของเราเองปฏิบัติของเราเองแล้วไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องอะไรเพราะอำนาจวาสนาเนี่ยคนเราเนี่ยแข่งบุญแข่งอำนาจวาสนากันไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสนใจในศาสนาให้สุดยอดนะโทษสนใจในศาสนาเนี่ยโทษนะโยมออกไปสังคมดิคนนู้นก็ถากคนนี้ก็ถางคนสนใจศาสนาเนี่ยคนนี้คนคลึกคนล้าสมัยคนเนี้ยให้สนใจศาสนาเนี่ยอยู่สังคมไม่กล้าบอกว่าฉันเป็นนักภาวนานะไปบอกเป็นนักภาวนาทำนะภาวนาเนาะยังไม่กล้าพูดเลยเราภาวนาเนี่ยนี่เป็นวาสนาหรือยังอ่ะฉะนั้นทำตรงเนี้ยถ้าเราแค่เรามารับถือเรามาตั้งใจปฏิบัติเนี่ยอันนี้เป็นวาสนาของเราแล้วถ้าเป็นวาสนาของเราแล้วเนี่ยเราทำของเราตั้งใจทำของเราถ้าเราตั้งใจทำของเรานะคนอื่นน่ะเหมือนภาษาเราเดินบนถนนเนี่ยเพชรนิจินดาอยู่เต็มไปหมดเลยคนอื่นเดินข้ามไปที่ไม่สนใจเลยอ่ะแล้วเราเดินมาน่ะเราเห็นรู้เพชรนิจินดาเราก้มลงเก็บอ่ะเรามีคุณค่ากับเขามั้ยนี่ก็เหมือนกันเราเกิดเป็นชาวพุทธแล้วเราพบพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนพุทโธพุทโธเนี่ยคนอื่นมันเหยียบย่ำกันไปหมดมันก้าวไกลมันเหยียบข้ามไปหมดเลยมันบอกว่าคือราชสมัยไม่ได้หาเงินให้กูมันทำให้กูมีความสุขไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็เขาเหยียบย่ำกันไปแล้วเราเก็บของเราพอใจของเราเนี่ยเรามีวาสนาไหมถ้าเรามีวาสนาเนี่ยแนะนำอย่างเงี้ยแนะนำใครจะว่าใครจะติเตียนยังไงเรื่องของเขาเราทำของเราเห็นไหมดูสิขนาดว่าพุทโธพุทโธอยู่ชั่วคราวเนี่ยยังรู้ได้เนี่ยมันสัมผัสได้ด้วยมันสัมผัสด้วยความสว่างทั้งที่จิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยโดยพื้นฐานนะในความเข้าใจของเราเนี่ยคนเนี่ยมีการศึกษามากมีการศึกษาเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเนี่ยโดยความสมาธิยังไม่เคยสัมผัสเลยเขาก็พูดตรงจริงของเขาแล้วเวลาสมาธิไม่สัมผัสเนี่ยเวลาได้สัมผัสความสว่างตอนหลับตาเนี่ยได้สว่างคือว่าเขาประสบการณ์อะไรก็พูดตามความจริงของเขาสมาธิยังไม่เคยสัมผัสเลยขณะไม่เคยสัมผัสเนี่ยแต่เวลาจิตมันปล่อยวางของมันเนี่ยเขาจะได้สัมผัสความสว่างแล้วเนี่ยห่วงหน้าพะวงหลังเนี่ยถ้าคนว่าท่านนั้นจะเป็นยังไงเขาต้องมีพื้นฐานของเขาแล้วเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยปฏิบัติไปเนี่ยไม่ต้องการให้เป็นไปเจอบุคคลให้บุคคลอื่นเป็นผู้ชักจูงไปแสดงว่าเขาเห็นอย่างนี้มานานเขารู้อย่างนี้มานานฉะนั้นไอ้อย่างเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ของชีวิตเวลาหลวงปู่มั่นนะเวลาหลวงปู่มั่นเวลาท่านเพื่อปฏิบัติไม่มีคนสอนเนี่ยขนาดว่าเวลาไม่มีคนสอนนะแล้วไปเพราะอะไรเพราะทุกคนก็ต้องหวังพึ่งอาจารย์ใช่ไหมไปหาหลวงปู่เสา หลวงพ่อสาวบอกว่าผมก็สอนท่านไม่ได้อ่ะผมก็ไม่รู้จะสอนน่ะก็เลือกคนเอาเองดิเนี่ยมันเวลาไม่มีคนสอนเนี่ยเราฟังเทศหลวงตาทุกคืนนะหลวงตายังบอกเลยนะถ้าไม่มีคนชี้นำไม่มีคนสอนเนี่ยมันจะมากันได้ยังไงแล้วในปัจจุบันน่ะมีคนสอนมีคนชี้นำอยู่เนี่ยแล้วถ้าไม่มีเนี่ยมันต้องกระเสือกกระสนไปเนี่ยท่านพูดอย่างนั้นอันหนึ่งแล้วอย่างนี้ปั๊มเนี่ยคิดถึงตอนที่ว่าหลวงพ่อมั่นนิพพานแล้วน่ะโอ้เศร้าใจนะเวลาท่านพูดทีไรฟังแล้วสะเทือนใจมากเวลาอยู่ต่อหน้าคนก็ไม่แสดงออกพอหลวงพ่อมั่นจะเสียเนี่ยโอ้พระเนี่ยล้อมนั่งล้อมอยู่เต็มเลยพอหลวงพ่อมั่นเสียแล้วทุกคนก็ต่างคนต่างจากไปอยู่คนเดียวนะมานั่งอยู่ปลายเท้าน่ะตั้งแต่บัดนี้ไปจะให้ใครสอนเพราะใจดวงนี้มันไม่ลงใครเลยมันจะท้อนใจนะใจดวงนี้มันไม่ลงใครเลยแล้วพอผ่านไปแล้วน่ะสุดท้ายเห็นไหมพอไปเจอจุดแล้วตอบไม่มีใครสอนดิ้นรนเองท่านพูดบ่อยถ้าหลวงปู่มั่นอยู่ไปบอกปั๊บขาดเดี๋ยวนั้นเลยแต่นี่เพราะมีใครอยู่ต้องหาเองเนี่ยมันถึงมาบอกนะถ้าไม่มีใครชี้นำเนี่ยมันต้องดิ้นรนเองแต่เมื่อมีคนชี้นำอยู่มาขนาดไหนแล้วก็ย้อนไปหลวงปู่มั่นตอนไม่มีแล้วนี่พออย่างเงี้ยเขาถึงเป็นห่วงถ้าคนเอาอย่างนี้มันคตินะมันจะทำให้เราไม่นอนใจทำให้เราไม่นอนใจทำให้เรามั่นคงฉะนั้นคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยให้ภาวนาพุทโธไปเรื่อยเนี่ยมันเป็นพื้นฐานหมดมันเป็นเบื้องต้นทีแรกเรามองไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีประเด็นให้ตอบไงถ้ามีประเด็นตอบเนี่ยมันก็ต้องเอาพุทโธมาตั้งแล้วบอกทำไมต้องพุทโธแล้วพุทโธอย่างไรมันเหมือนกับพื้นฐานของการปฏิบัติที่จะเริ่มต้นที่มันจะเป็นไปแล้วมันมีอาการของมันมา1 2 3 4 5 6ตอบหมดแล้วเนาะแล้วเขาคงไม่มาแล้วเนาะตอบแล้วเราเดี๋ยวจะให้ไปลงในนั้นเพราะมาก็พูดอย่างเงี้ยย่าปากคอกการปฏิบัติย่าปากคอกการกำหนดพุทโธเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยแล้วทุกคนอ่ะถ้าทำไงเหมือนเด็กที่มันเรายังเขายังทำไม่ทางวิชาการเด็กเนี่ยให้มันแค่หัดเขียนอักษรเป็นเนี่ยมันเขียนได้ยากมากเลยนี่ก็เหมือนกันเด็กเนี่ยให้เขียนอักษรได้พอเขียนอักษรได้ให้รวมคำได้พอรวมคำได้แล้วจะเขียนหนังสือได้แล้วเริ่มต้นเนี่ยหาใจของตัวให้ได้หากระดานดำอ่ะหาใจของตัวให้ได้แล้วหาช่องให้ได้เขียนลงไปที่ใจของตัวเนี่ยถ้าเขียนเป็นทำเป็นนะเขียนเป็นพันเป็นคือปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะก้าวเดินของมันไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับมันทุกคนให้ทำอย่างนั้นพระที่ปฏิบัติมาทุกคนครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาทุกคนร่วมปุษาบุมั่นดิสององค์เป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันปรึกษากันหาทางออกด้วยกันมาสององค์เนี่ยมีปัญหาเป็นหาก็ปรึกษากันคุยกันเพื่อหาทางไปแล้วของเราเนี่ยถ้าจิตมันมีกระดานดำของมันมีช่องของมันมันเขียนไปอักษรได้เนี่ยเดี๋ยวมันหาทางช่องทางของมันออกไปได้ถ้ามันหาช่องทางของมันออกไปได้เห็นไหมเนี่ยการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้แต่เริ่มต้นเป็นอย่างนี้เริ่มต้นยากทุกคนอ่ะอันนี้ว่าไอ้พวกง่ายเนี่ยที่มาก่อนที่ว่าเนี่ยไม่อยากจะย้อนกลับมาว่าง่ายมาทำให้คนมักง่ายถ้าคนมักง่ายคนไม่เอาไหนอ่ะสังคมคนไม่เอาไหนคนมักง่ายมันเยอะแยะไปหมดอ่ะสังคมคนจริงจังคนที่ตั้งใจคนที่เอาความจริงจังเนี่ยมันหาได้น้อยถ้าหันไปน้อยมันต้องเป็นอย่างนี้คนพยายามต้องให้มันจริงจังให้มันทำขึ้นมาให้ได้แล้วจริงจังขึ้นมามันเครียดนี่มันเครียดมันทำให้เราปฏิบัติไม่ได้อันนั้นมันก็เป็นเครียดเพราะอะไรเพราะเรามีเป้าหมายมีเป้าหมายมีกรอบที่ไปบังคับมันจนเกินไปแต่ถ้าเราไม่นะเราตั้งใจเราอยากได้ใช่ไหมใช่อยากระวังไว้แล้วทำไปตามข้อเท็จจริงมันจะเป็นไม่เป็นให้มันเป็นไปตามข้อเท็จจริงอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะซ่อนไม่ซ่อนเนี่ยเดี๋ยวมันรู้ของมันเองแต่นี่เราไปตั้งเป้าไว้ก่อนใช่ไหมจะเป็นอย่างนั้นมันจะว่างอย่างนั้นมันจะอย่างนั้นอ่ะมันจะบีบรั้นบีบคั้นเราเองมันเครียดเพราะเราเครียดเพราะเราอยากได้ผลวางกันเถอะแต่ถ้ามันยังไม่ได้ผลเอาไม่อยากไม่ได้ผลได้ยังไงก็มีเวลา3วันต้องกลับแล้วเนี่ยแล้ว3วันยังไม่ได้ทำไงก็ล็อกเลยจะให้มันได้ไม่ได้มาปฏิบัติก็ได้บุญแล้วมาปฏิบัติอ่ะเราได้ชีวิตอย่างนี้แล้วชีวิตใช่ไหมชีวิตลูกขมูลอ่ะเรากลับมาอยู่กับธรรมชาติเราอยู่กลับมาอยู่โคนไม้เรากลับมาอยู่กับชีวิตปกติของเราแต่เวลาเราออกไปทำงานเนี่ยชีวิตของทางโลกมันต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานแต่นี่เรากลับมาใช้ชีวิตปกติชีวิตของมนุษย์ไงมนุษย์ก็มีการอยู่การกินอยู่อย่างเงี้ยเรากลับมาใช้ความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยถ้ามันอยู่ของมันได้เนี่ยเราตรงเนี้ยเรากลับมาเพื่อสร้างสมหลักฐานของเราเพื่อประโยชน์กับเราเนาะจบเนาะเอวัง